Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Во студиото во Скопје, Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. Почитувани дами и господа радиослушатели, другарки и другари, драги пријатели, нека ви е среќна, берикетна новата 2017 година. Да сте ни здрави, живи и весели и за нови искушенија подготвени, оти пред нас е летото во кое наново ќе треба да се фатиме во костец со сите реалности, немири и лоши сништа што ја чинеа нашата досегашна реалност. Посебно на овој лимбо простор, на ова наше мало буниште кое со сите салтанати е типичен дел од глобалната невесела слика, која не остава и натаму во чекалницата на подоброто утре. Во очекување на зраците светина што треба да ни го испистрат светогледот, да ни ја вратат вербата во здравата мисла.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
И во една ваква типично првоинуарска расположба, кога прстите со молскавична брзина сипаат убави желби по тастатурите од современите електронски уреди, она што нам ни се чинеш уместно е наместо класичната новинарска ретроспектива на минатите дни, да ви ги понудиме видувањата и размислите на луѓето, творците кои со сите сили стремеа кон разубавување и плодотворност на времето во кое битисаме. Започнуваме со Дарија Андовска, универзитетски професор, композиторка и македонски музички амбасадор во светот.
2016 година како да ескалира се, како да го постигна врвот на една зомбификација што ми се случува прилично долго време, предизвикана од едно ментално, емоционално, носени само наложено ембарго, зашто сме заложници на болни умови. Од друга страна, па, некако во 2016 се пробуди свеста, имаше редукција на тој еден ставен страх, па и дури некаква победа на тој активна импотенција. Заравно се во тоа има влијање на сите и во приватниот живот и професионалниот живот, мислам дека сите чекаме нешто да тегне, никаде да мрдне, да ни тргне. Everybody
knows me now. Митко Гогов, граѓански активист, поет, конзул и председател на Песничка република.
Особено ми е драго што завршува ова 2016 година. Пупу да не се повтори. Година на тешка транзиција и целосно губење на сите можни поставени човечки вредности. Од една страна пак видовме обединување на независната и слободната мисла. Тоа ме прави горд што стоев на таа страна, што дополнително кај мене остави впечаток и мотив дека може би бевме најдобри досега во борбата за враќање на она што се вика желба за промени.
Арбен Бениша Чири, музичар, пејач кој со своите нон-стоп ни го дари хитот «Револуционерната нема правда, нема мир».
Ништо повеќе не е нормално, барем не беше ова 2016 година. Сходно на целата таа ситуација, во април месец, ја изведох една песма која ја наслови како «Нема правда, нема мир». Песмата доживеа изретно голем успех и кај оние кои што ја подржава и се допаѓаше, а и кај оние кои што гледаа со презер на таа номер, и таа не можеа да го занемара фактот дека таа песма постои и е како таква е, таква е. Виста, издадам албум со Златко Ериджански, наслан како добро. Да работам активно на новиот албум, да имам 5 настопи лево и десно и да тоа помине туку так. Сите уметници кои што се нова твоја века, кои се кај на светот, да отслужуваат пари, малко почни за уважение и труд.
Удар зори, а не сум баш и толку млад. Вера Милошевска-Јосифовска, пејачка на групата Љубојна.
2016 година ќе паметам пред убави нешта, затоа што ова е јубилејна година за Љубојна. Ова е 15 годишнината од нашата работа до сега. Исполнета со многу труд, многу трпение, нешто бејќи енергија, нешто бејќи начини, средства, на вистина, нешто бејќи и лична сила, и љубов, и емотивна сила за да се дојде до тоа што, до кое што Љубојна сакаше да дојде. А тоа е да создаде музички бренд од својата музика, од својот звук. Работеше на потрпне, на различни албуми, за да дојде до Сублимас, кој го издаде оваа година, кој се вика Радио Љубојна и кој на вистина ви закрижува сите наши музички патувања.
Никола Коджабаши, композитор за чии творби британските, читај воопшто европските, музички и театарски критичари, не ги штедат убавите зборови. Повеќе од послужање.
Се обидуваме, се надевам сите да живееме најмногу во сегашноста, или барем таа порака сакам да ја испратам, а вака ретроспективно кој ќе погледам на обштествено ниво, мислам дека светот станува се поголема глобална баруштина, во која владеат игнорантност и глупост. Ама за среќа тоа е многу добра причина за повеќе хумор, бидејќи тоа е единствениот излез. Малку да се насмееме на сметка на глупоста, на нашата глупост, не само на туѓата. А ова се што се случува во обкружението ни светско, почнувајќи со изворот на американски председател, политиканските кризи во Македонија, тоа е се многу смешно, меѓутоа станува се потрагично, слушајќи што се случува, дека се губа човечки живот и дека се блуе таква омраза, која се надевам дека ќе секне. Ради ни и полја, љубов моја, живот среде
словек. Тања Кочовска, актерка која во очекување на зимскиот преоден рок живееше со 300 на сат, катадневно трчкајќи од театарот за деца и младинци преку мост до Македонскиот народен театар.
2016 преубава година. Преубава година зашто ми се случија три многу убави работи, односно три представи во Македонскиот народен театар. Тоа е Чикаго, животот е прекрасен и последната представа е Артист. Навистина бев добра. Добив големи аплаузи. Меѓутоа, додека станав добра, поминав една голгота, не видена голгота. На приватен план не ми се деси ништо посебно, значи никој не ми се застиѓа, немам никаква врска, значи парискиот маш, кој што е 94.
Мислите млади, насмеани, дотерани, како излезени од MTV, со големи планови имали.
Петар Младеновски Пеце, радиоводител, пејач и басист на Сенародните забавувачи, инструменталната банда Суперхитс.
И се слушаше на најнастабилните години кои што ги паметен, несреден амбиент и политички, па и економски позволен за нашата драга мала република Македонија. Година полна со загарен воздух и со тоа 10 шипнички во воздухот. Година во која изгуривме многу артисти и на локално ниво, и на глобално ниво, не напуштиме дори повитени, принц и кој се не.
Илинка Делчева, дипломиран инженер за заштита на животна средина, умно перо од социјалните мрежи и безрезервно влюбена во животот.
2016 ќе ја паметам по смртност. Времето, местото и атмосферата во која дознава со смртта на Дејвид Бови, на Принц, на Леонард Коен, се цели расказ. Туку многу познати уметници заминаа во вечност, што почна да ги зезам своите близки пријатели, кои се занимаваат со уметност, дека најголем успех годинава ќе им биде ако ја преживеат. Како никоја друга година до сега, оваа сакав да ја убрз. Секој месец, една недела да живее, другите сакав да пролетаат за час. Револуции, избори, поганост, лудило, лошотило, клаги, измами, лицемерство, сето тоа сакам да го заборам. Се радував на искрено шаренило.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube. И овде вртиме нова страница. Сега најпрвин со Гогов.
Уметничкиот порив и креативниот револт кај сите нас културни работници во државата крие една нова светлина на крајот на тунелот. Ќе биде подобро. Мора да биде подобро. 2017 година е година во која фрлам сенка надеж дека на вистина можеме да станеме подобри и поосвестени, потолерантни едни спрема други, а и повесели.
И потем со Дарија Андовска.
Континуирано го посакувам тоа да има повисока свест и поголема свестност, почувајќи секој лично од личниот микрокосмос, па тоа прогресивно да се шири за некакво глобално будење, затоа што не само што ќе се изгубиме и себе си, но ќе се изгубиме планетата. One mean guitar, I guess I'm just
somebody who... И вера полна срцевина од љубовина.
Не памтам некогаш во историјата, воопшто на светот, дека имало некои попрекрасни, поубави времења, но сте надева на подобри времења, послободумни и порелаксирани, тоа многу често во светот го гледам, но кај нас се уште го немам забележано, а тоа е одење по улица и забележување на сметката, на некои од минувачите. Ке врти еден враг, претопени у средината стојат и тие што се против вас. Позицијата е мат, со секој повлечен потек, току били души биги...
Папеце, Суперфикс.
Обичајно што ме пили стоја по тијам, тој се мисли. Кажеме да не очекувам ништо по-добро, очекувам еден матен политички амбиент, не среден. Ова следна 2017 година се многу турбуленци на тој план. Што се днесува до чиста воздух, не го очекувам. Ке продолжи да се гушиме и во ова политичка магла, или во политички смог, и економски смог, и обществен смог, и воопшто во смогото што не се слуша со воздух. Казни за ова, казни за ова, ке ги стигне каза, за да им се отплати цела глоба.
Во продолжение повторно и Бениша Ќирин.
Искрено како борец за демократија и како слободоумен и правдолюбив човек се надевам дека ова лудило ќе заврши, дека 2017 година ќе ми донесе на прво место слобода, ќе ми донесе правда, а после тоа ќе ми донесе можност за секој да се бави со својата работа и да не паметуваме, да немаме потреба да се бавиме со политика, а дефинитивно сме најполитизирани народ што може да постои на ова жените топка.
Илинка сечена, лепена и монтирана Делчева.
Нека ни е со среќа новата, не знам што ќе ме спаси, се мрак.
И конечно, Куџабашија помладиот.
Сакам да имаме добра мисла и да веруваме дека до година ќе почнеме да се регенерираме, малку повеќе да се соочуваме со вистината, а не со верзии на вистината кои ни се кажани, прераскажани и закажани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Крајот на денешното прво годинешно издание на вестите на Радио Слободна Европа, програмата на македонски јазик. Уште еднаш, нека ни е среќна, берикетна, послободна, полјубовна и поумна годината ни нова 2017-та. Ве поздравуваат и со убава мисла од студиото во Скопје, ве оставаат Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски.